Χρειάρ Αδάτλο Πράτσοθη. Ήρθιν χαϊλούρθιν γατελετιν ήτσλερ μπούν εκμούν κοντζίλαν δουκκουδεν τζίγιούνε. Επτάνουν σεμμεούνε. Δύον κου χαβαρλαρούνε λουγιέ μαγούδιεθιν πραγάμαλαρ μαδιάργατα δυλεμέα τσάρια. Ασαβάτου άρθιλεν ήρθα αγατιέτε.
Format radio dinleyiciler programımızda heptenin cemaat yürüte gepleşimidilen devam ettiriyar. Onun devamını Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un Hıtay'a safarı barada malumatları, Türkmen Özbek serhedinden geçmekte kıyınçılıklar, Norvegiya'nın Helsinki Komitetinin Merkezi Aziya için küçük grantlar barada söhbetleşikleri ve yürüte medyan rubrikamda dinleyip bilirsiniz. Programmanı konser alıp bariyar tolkularımıza alın. Hormat radio dinleyiciler, şu heptenin çarşembe günü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov, Şanghay Hizmettaşı Kurumasının Pekin'e geçen maslahatının çaklarını Hıtay'ın prezidenti Hu Jintao ile gepleşik geçirdi. Bu gepleşikte Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Hu Jintao devlet tarih hizmettaşının dürlü uğurları var da pikir alıştılar. Onun Pekin'e eden iş safarının çayaklarını Hıhtay'a aktırlayan Türkmen ağzının meçhörünü arttırmak var da Lalaşık'a kol koyuldu. Şu Lalaşık'a göre gelecekte Hıhtay'a yılla 65 milyar kubmetr Türkmen ağzı aktırlar. Eti Hıhtay'ın Türkmenistan'a kısa tesirinin ösmeğine sinçirir nehil karayarlar. Bu arada kardeşim Merdan Sarif sinç ayarladı.
Türkmen gaz devlet konserni ve Xitay Milli Nevit korporatsiyasının arasındaki bağlantısının alalısı göre, indi Xitay'a yılda 65 milyar kubmetr gaz aktırılır. Mundunun Türkmen gazını Xitay'a aktırmak vardaki alalısı 2007 yılda Kurbanuly Berdi Muhammedov'un Xitay'a eden safarının çayaklarında bağlantısılıptı. Sol alalısı göre, Xitay'a aktırılan Türkmen gazının muktarı her yılda 30 milyar kubmetre deng bolmalı. Bunun neticesinde 2009 yılın dekabrında Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Xitay gaz içirgisi kurulup ulanılmağa berildi. Bu aralıkta Pekin Türkmen gazını Xitay'a import etmek boyunca ikinci proyekt varıda iş alıp bariyandığı aydılar. Oğanistan'ın prezidentinin edarasının haberi vermekine göre Hamid Karzai Pekin'e eden safarının çayaklarında Türkmenistan, Oğanistan, Tacikistan, Xitay gaz içirgisi proyektine özünün kolduğunu bildiriptir. Şeyledi, Prezident Karzai'nin yurdun Mağdanlar ministerini Xitay'ın Milli Nevit Korporasyası bilen bağlanışmalı ilalısının proyektinin tayarlamak boyunca gürküzme verendiği mağlumatta nıqtalyar. Emma hazırlıkça bu gürrünü giden proyektin zikmezikleri var da takip mağlumatları alıp bulmadı. Sol bir vaqtın özünde Türkmen prezidenti Pekin'e eden safarının çayaklarında özünün Xitaylı kardeşi Hu Jintao bilen hem gepleşik geçirdi. Duşun duvamında Berdi Muhammedov iki yurdun özarı sevda iqtisadi qatnaşıklarının ötüşünü ulu baha verip Türkmenistan'ın da sırkı sevda dolansoğunun umumi mütsveri boyunca Xitay'ın birinci orunda durandığını aytti. Türkmenistan Xitay sevda dolansoğunun mütsveri varıdı ta qiq resmi mağlumatları tapıp bolmadı. Emma Trend Xabar Merkezinin web saytında yerleştirilen informatsiya göre, häzir Türkmenistan'da Xitay'ın 37 şirketi umumi bahası 4,5 milyar dollarlık sermaye proyektlerini alıp barýar. Bu şirketlerin aglabı nevit gaz pudugunda işleýändikleri maglumatda bellenýär. Käbir ekspertleriň pikirçe bu hem aglabı ýalňyz serişdelerine bagly bolup duran Türkmenistan'ın ykdysady taýdan Pekin'in täsirine düşmegine sebäp bolýar. Европа Билелісігінің Меркезі Азия Мониторинг Программасы яқынды Чапидің хасағытында Қытайы Меркезі Азия Севтінің үмсім сөудігі әрі деп атландырыпты. Құрыманың басшылығы Йонс Бунстра Азат Радиосына сейлі күрін верді.
You don't hear that much of China in Central Asia. You don't see that.
Merkezi Aziyada Xitayın isal bariyandığı varıdı köp gürrüm istmersiniz. Emma Pekin'in regionda juda ulu täsiri var. Xitayın alp bariyan isler esasan ötüş programmalarına gönüktürüldü. Evropa bilelisinden tapawutluluktu. Pekin Merkezi Aziya yurtlarının hükümetlerini özgürtçek ötüş programmalarına alp baranok. Muma derek Xitay infrastrukturanı östürmek bilen has köp meşgullanyar.
Central Asia What it does is build infrastructure.
Türkmenistanın Xitaya aktaryan gazının muqtarını arttırmağı Asgabat üçün energi seristilerinin diversifikasiyası uğrunda oňoýly ädimin bolandygy aýdylýar. Energi meselelerine seredýän FCU Oil and Gas Monitor neşeriniň redaktory Jennifer Dilley Azat radiosuna söýledi.
It is going to be advantageous for Turkmenistan because
Bu gurrunsuz Türkmenistan üçin bähwitli boldy. Xitay Türkmenistan üçin belli bir derejede täze wadyr. Bundan awal Asgabat energi Teristelerinin eksport boyunca aglaba dine ursete bağlıdı. İran hem uzayan kçirak qad geçiciler var. Ema nähil hem orsa Xitayın Türkmenistanın energi teristeler üçün uly bağdır boljakdygyna meňzeýär.
Häzirki hereketde jen Türkmenistan, Özbekistan, Kazakstan, Xitay gazy sürjüsi, Amdiryanyň sak kenarındaky baghtiýarlyk şertnamaly intiwtinden alynýan gazy bilen üçin edilýär.
Kardeşim Merdan Tarif. Kadirli dinleyicilerin inni Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasında yenileştirilen vize düzgününün bağırdığına karamazan yüze çıkayan kâr meseleler vardı da gurrun etmekçi. Türkmenistan ve Özbekistan rayatlar şeyle problemalar sebeple serhet yaka sevitindeki ilatın serhetin anırtında yaşayan doğun arınaşlarına bark kaytmak meselesine hinize çelli kıyınçlıkların bağırdığına idiyarlar. Olardan biri hem Özbekistan'ın Tahyataş regionunun yaşayıcısı özünü sapar deyip tanıdan Özbek rayatı. Ol 6. iyuna bir neç saatin devamında Özbek Türkmen terkedindeki Hoceyli Bağırlık Punkutu'nda Türkmenistan'a geçip bilmeyeni var da gurrun verdi. Onun ile Muhammed Tahir Sökhette Suvalli.
Özbekistan'dan Türkmenistan'a seyretten geçmek kıyın bulutur diyen neyil kıyınçılık gurrun verilecek mi?
Ben Özbekistan'dan Tahyata şehrinde yaşayan Biz bir anda karındaşlarımız var Türkmenistan'a geçmeli. Şu karındaşlarımızı geçecek olsa geçirmen durdu bize resim. Gördü adamlar Özbekistan rayatları geçti özümüzün Özbekistan granitasından. Haberdaki Türkmenistan'ın demesi geçirmen durdu. Bir özünün Türkmenlerin geçirmen durdu bizim Özbekistan rayatını geçirmen durdu. Gördü adam köp 100 adım mı 150 adım iki ortada kalk koydu. Şimdi geçirmen durdu. Ona aitçek başlığına edilmesin başlığını çağırmıyor. Как будто издеваться это урда üstümüzden.
Edil şu vaqt nere de sen terhette mi?
Awo az iki ortada dur Türkmen bilen Özbek ortasında dur.
Haçandan ber dursunuz atayda?
Azan saat 9'da geçtik bir yana. 9'dan ber durs.
Näme diye Türkmenistan terhet garawullar bir da soraýam sizde näme diye?
Garaşyn diýdi, garaşyn Türkmenin keň geçip durdy. Bizler geçirmen dur.
Sebäbi aýdýam sizde näme üçin geçiren nokta bar edi sebäbini aýdýam.
Ýa ýa sebäbi diňe geçirmen dur bir de bir 120 150 adam dur bir de garaşy uzun ýerini ukdy da olar.
Siz wiza alyp bardyňyzmy ýok wiza alman gerjek bolýar.
Ýa ýa wiza alman geçip okdur 4 güne 3 güne.
Sizden wiza talap eden okdur.
Ýa ýa wiza talap etmeýär bizden.
Wiza gerekmi size Amerika geçmek üçin?
Ýa ýa wiza gerek diňe peçet basýa bir ýany geçene çykan okyna peçet basýa bolany şu an 8 dolar tölesi. Geçiz.
Ol dine şugun bolan waqa munun ozalam şeyle bolupmady?
Yo, öňden şönel bolupdyr. Öňden uzun bir näçe ay bir 3-4 ay bolupdy. Günde oçur, günde oçur. Ene bir ýerde az uspatyr adamlar bir-biri bilen ene. Dalışma diýip. Tağalar, aýalar hem mes bar bir ýanda. Hem mes dur. Salatlar girden ýok.
Üzük sanyň raýaty bilen söhbetde şügdiňlediňiz.
Adal dinleyiciler adatlık radyosunun gepleşiklerini Yamal 201 satelitinle her gün Aşgabat vaqti bilen 1 saat 8'den 11'e çenli dinlep bilersiniz.
Gepliyar adatlık radyosu hep derin cem gepleşimiz dinleyersiniz. Yakında Norveya'nın Hesin Komiteti Merkezi Azia varada kiçik grantlar programmasını devam ettiriyanını ilan etti. Komitetin eradan resmi malumatını bu programmanın sevitte adam koklarını demokratiyanı ve rahat cimmetini ösürme uğruna aladı diyen kurumları kollamağı maksat ediyanı aydılyar. Havarçimiz Gözel bu programı varada komitetin regional ökili Ayvar Değil bilen sökötte şollay.
Bu fond haçan we näme maksatly döredildi?
Awat eta programma mal grantov ot Norwegian.
Norwegianyň Helsinki fondunyň kiçik grantlar fondy programmasy EYM 4 ýyl bäri işleýär. Grant puly hökümete degişli bolmadyk yerli guramalara berilýär. bu programma Qırğızstanny we Qazaqstanny has aktiv işleýär. Emma Özbegistanny we Türkmenistanny hem işleýär we insan hukuklary demokrat ýoluny işleýän yerli inisiatiwalar gollaýar.
Türkmenistanda sizin fondunuz bilen sosial hakimli näçe gorama işleýär?
Ну, Туркменистан это, конечно, особый случай, можно сказать.
Туркменистанын бейлеклерден тапаутлур юрттуун айтса болот. Себеби бир жерде иштеген адам укуктарын коргоочу курамалардын саны аз ва алар жапык шарттарда иштемели болуярлар. Себеби Туркменистандагы жагдайда инсан укуктарын коромок ишине баш кошон адамдар укук пастын иштеярлар. Муга карамастан Туркменистан боюнча көп проекттер амалга ашырдык. Эмма Туркменистан регионуна Норвегиянын Хелсинг комитетинин өкүлдөрүнүн барып билмедик екетек жүрдү болмогуна калыяр. Биз Туркменистандык кардешлерибизден кылыклы идеяларын берилмегине карашыярбыз ке алар менен жакындан таанышмагы исле үлдүрөрбүз.
И познакомиться больше с теми, которые работают в этом сфере, в этой стране.
Демек, кичи грантлар фонды Туркменистанды ям иш алып барыяр, эмма сиз юрта херекет эдиян топорлар барыда. Жекме-жек маалымат бермектен сакланыярсыңыз шелеме?
Работаем также с туркменскими организациями, да.
Hawa, biz Türkmen guramalar bilen işleýärs. Emma Türkmenistandaky şertler nazar alnanyna her bir adam alyp barýan işiniň köpçüligi mälim bolup bolmalygyny öz sözmelip hasap edýärin.
Решит насколько он хочет быть публичный человек.
Норвегияның Хельсинки комитетының бу программасының демократияны ве граждан җәмгыятьлегене голдымау өчен ниятләнгәнлеге әйтелгән бу ордан эш алып барган гурамаларга фондның берҗә голдавы нәмәдән ибарат булыр?
Ну, Норвежский Хельсинки комитет у нас два направления работы мы сами.
Без инсан хукларының ягъдайына уранып хасават таярлыйбыз. Bu urdan iş alıp barýan guramalara ýylda 5-15 000 dollar aralygynda maliýe kömegini hem berýäris. Biziň maliýe kömegimizden peýdalanýan guramalaryň bir näçesi öz başdak iş alıp barýar. Emma biz regionnaky ýagdaýy öwrenmek bilen bagly işleriň ählisini ýerine ýetirip bilmeýänligimiz sebäpli käbir guramalar bilen has ýakyn hyzmatdaşlykda bolýarys we proýektler ýerine ýetirmek üçin olar bilen bilelikde işleýärs.
Türkmenistan'a değişli nehili proyektleri yememel asırıldı.
Türkmenistan'a например, год назад мы выпустили...
Meselem, bir yıl mundan odol, biz daha soğuzdaki ayarlar koloniyası boyunca hasavat çap ettik. Bu asliyetinde Türkmenistan'ı işleyen yerli kuramaların alıp baran işi olupdi. Emma biz onu öz kuramamızın adından Oslo'da çap ettik ve son bu hasavati Amerika'da ve Avrupa'da köpçülgü hödürledik.
Потом презентации отчета сделали в Америке, в Европе.
Кичи грантлар фондунун региондагы ишинин давам эттирилжеги айтылды. Бу программаңыздын чагында сиз менен иштешмек я фондуңуздан пул алмак истеген курамалар эмне этмели?
Они, конечно, могут связаться с нами, если есть вопросы, если...
Курамалар башта биз менен хабарлашып, өз теклиптерин биз менен өңүнөн маслахат этип билярлар. Emma olar öz proýektlerini we çykdajylarynyň mukdaryny bize ýazmaça görnüşde iýip berip kömülýärler. Awgust aýynda biz gelen ardalara garar we her bir ýurtdan bir näçe guramany saýlap olara grant bereriz.
Выбираем несколько организаций из каждой страны, которые получают грант от нас.
Фондуңыз белән ишешмәк исләгән гурамалардан нәхили таләпләр эделәр?
Это только за МТО. Конечно, у нас есть...
Олар хөкүмәте дегешле булмадык гурамалар булмады. Бездә хөкүмәт идаралары белән ишешмәк буенча проектлар һәм бар. Әмма кичә грантлар программасы диңге җәмгыятьчелек гурамаларына дегешле. Олар инсан хукукларын, сөз азатлыгын, сагаларын, аярларын, туссоуларын хукукларын коруян, кыйнамаларга каршы кеше диян ве яны көп оорлордан иш алып барыян курамалар болмалы. Эсас талап теклиптер төрөжүлүктү болмалы ве курама вада берген ишлерин берза этмеге, яны жерине жеткирмеге укуюплу башарыныклы болмалы.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин өкүлү менен сөхбөттөшүп диңледиңиз. Инни меден темадан көрүн этмекчи. Halkara Türk Dili Olimpiyadalarının 5. iyuna geçilen aydın finalına Türkmenistan'ın Ruslan Anı Mehmetov 1. orunu eledi. Ol İbrahim Tatlıses'in Gülüm Benim aydını yerine yetirdi. Türkmenistanlı yetkincekler geçen yıllarda Halkara Türk Dili Olimpiyadalarını hem bayraklı orunları elediler. Ruslan Anı Mehmetov'un yenşi varı da altın ama nurduğu edik gürrüm verir.
Kara Türk Dilli Olimpiyadalarının aydın finalına ikinci yere Azerbaycan'dan Sema Sultanova, üçüncü orta İndonezya'dan Patton Latu Perisa Mnatiponlu, İstanbul'un Sinan Erdem Spor Talonu'na geçirilen Türk Dili Olimpiyadalarının aydın finalına 15 bin oğlayadım. Sultanlı medeniyet ve sunuodi işgarları, siyasetçiler hem de biznes dünyasının tanimal vekiller tomoş ettiler deyilip haber edilir. Halkara Türk Dili Olimpiyadalarının çeğine aydın yıldızları beyazışının final tapırına Türkiye'nin yukarı dereceli resmileri yani Türkiye'nin Turizm ve Medeniyet Ministri Ertuğrul Günay, Türkiye'nin Avrupa Birleşik Oyuncu Ministri Egemen Barış ve bu yurdun bilim senat ve teknoloji ministri Nihat Ergun dağıyama katnaştı. Programmanın sonuna jüri ağzalar bilen birlikte bu beyteş katnaşan çağalar ve Türkiye'nin yukarı dereceli resmileri sahna çıkıp olimpiyadanın teyze var dünya aydımını yerine getirdiler.
Altın amandırdığı idinin malumatlarını dinlediniz. Kadırlı radyo dinleyiciler, hepdiyanın cemi yapışımızın ahırına medyen temadan yürüte rubrikani dıkkıdığında hüdürlüyar. Onu yazıcı Hudayverdi hal alıp bariyar.
Tarih, halkın ömür beyanı.
Sunğut, halkın kalbi.
Medeniyet, milletin keşfi.
Gepleşigi yazıcı Hudayverdi hal alıp bariyar.
20-nji asyr taryhy girdi. Onuň şöhlesi entigem gözümizi gamaşdyrýar. Bu täze asyryň başyny biz köp babatda geçen asyrdaky ýetilen derejäniň çäginden peste duýurys. Bu aýratynyň medeniýet babatyna duýulýar. Geçen asyryň 40-njy ýyllaryna Türkmenistanyna opera we balet teatry döredilip hem ol dünýä klassiklarynyň ölmez ýitmez eserlerini sahna çykaryp bildi. İnni hazır şol döredilen işlerden diňe Şahsenim we Garip bilen Leyli Mejnun operalary ýangadan goýuldy. Eýsem şol uly sunuwaty döredenler kimler? Olar tutuş nesilli. Olaryň arasynda da aýry-aýry adamlar has saýlanýarlar. Olardan biri SSR-iň halk artisti Hydyr Allanurow bolsa gerek. Şu ýyl belli dirijor hem kompozitor Hydyr Allanurow'un dünya inenine 90 yıl dolyar. Biz medeniyetin bu sanını şol acayip insanın hizmetine bağışladık. Bizim gurundöşümüz hazırkı zamanın belli dirijorlarının biri Rusya Federasiyasının halk artisti Murat Anna Mehmedov. Murat Atayevçin ecesi Güzel Anna Mehmedova Türkmenistan'ın ilkinci yokor bilimli profesyonel piyanisti hem pedagogudy. Mundan daşaryda Murat Anna Mehmedov 1983-nji ýylda Sunwat adamlary diýen kitap ýazdy. Ol Türkmenistan'ın profesyonel saz medeniýetini döredin adamlar barada bolup Anna Nurow dogrusyna giň maglumat berilýärdi. Murat Anna Mehmedov gurrungy öz çağalygyndan başlady.
В моем сознании, в моей памяти Хабир Аланнуров является одним из самых упоительных.
Менин аңымда, менин ядымда Хадыр Аланнуров Түркменстанын саз мединетине иң бир жоошунны өрөн бейик көрүнүклөн таанылып калды. Себеби мен Хадыр Аланнуровду күннөгүлүктөн гаты ийирки чагырымдан таныйан. Ол Москва консерваториясында менин эжем менен. Олорун жай жениттен болсун. Биле бир дөгүрдө окуптылар. Olaryň okuwynyň soňky ýyllaryna men dogulupdyryn Moskwada. Soňra olaryň ählisi Aşgabatda gaýtýarlar. Aşgabatda da biz goňşuçylykda ýaşadyk. Biziň aramyzda bir haýat bardy. Meniň ýaşan maşgalamyň kwartirasy we Allanurowyň kwartirasy.
Вот наша квартира, где жила моя семья, и квартира Аланурова.
Siziň nesliňiziň nazaryna Allanurow näme hil adamdy?
Хадыр Аланурow, кстати говоря, вот в поколении моём
Hydyr Allanurow ýeri gelen aýtsak elbetde biz çağalardyk. Olar ýaş hem bolsa uly adamlardy. Oňa diýade short diýerdik. Diýade short şeýtanday. Sebäbi çağalar ondan gorkordylar. Ol diýsen buýra saçlydy. Saçy hem ören ötkündi. Çağalar bolsa Allanurow dirijor ören ýogul adam hökmüne gödegine getirýärdiler. Her bir aýdymçy hem artist onuň bilen alalaşmaly bolýardy. Biz bolsa hakykatdan ondan gorkýardyk. Gabat elimizde oňa diýýärdi Hydyr, Hydyr daý diýýärdik. Oňa şol lakamy Beýik Welmuhammed Muhadowyň ogly, şindiki kompozitor hem pedagog Serdar Muhadow takypdy.
Дядя Чёрт.
Мурат, инне арны Нурфун ишлерне гештек.
Алла Нуру я знаю, ну, буквально во всех ипостасях его.
Алла Нуру мен бүтүн өмүр жолуна белеттейсем болжок. Онун хызматы, онун саадлар чалмактагы ишлери барыда көп затлар айтып билжек. Onun gastrolla bolan döwürlerine de belet. Ol 1941-nji ýylda Türkmenistanyň opera we balet teatryna işe kabul edilipdi. Soňra ol teatryň baş dirijory boldy. Ol ýylygyder 30 ýyl baş dirijor boldy.
Soň bol glavnym dirijorom.
Anna Nurwun talantynyň diňe dirijorluk bilen şäklenmedigini aýdýarlar.
Кроме его совершенно выдающихся способностей как дирижёра, это был
Мунан Дашарда ул көрүнүклү дирижёр болмогундан өтүр өрөн тәсин саадандады. İş arasında vaqt mümkinçiligine göre saat hem döre diyerdi. Ol özüne çekici kompozitor bolly. Onun iň şogly eserleri elbette aydımları. Ol aydımlar öreň labızly hem ýüregi ýakymlydy. Mundan başga da ol en çeme saat eserlerini ýazdy. Ýöne ol eserler maňa mälim däl, sebäbi men olary çalmadym.
Потому что я их не играл.
Anna Nurwun dirijorluk ukyýyna gelsek, onuň üýtgeşik ýeti eşidiş ukyýy bolupdy diýerler.
Это не смешно. Оказывается, когда-то музыкальный
Бүгүнкү шолда да бир махал Алланы уй саатчылык мектебине эшиди шукуйунун пестлиги үчүн кабул этмеңдерлер. Элбетте, бу бир болмажак зат. Жөне ол сыйнаудан кечмеге тайярда алекен. Менин тежрибемде болсо, онун эшиди шукуйу башкача. Бир дирижер саадандалар менен түргөнөшүп кетишерди. Биз болсок кетеде доордук. Оркестрде кимдир бири саады жоюп чаллы. Ol derrow orkestra tarap öwrüldi. Kimdir biri sadi yanlış salyar dip geldi.
Kto tam igrayet falshivyu notu?
Ulusladym aydymçylar bilen gatnaşygyna ýelidi.
Hydyr Allanurow bol velikolepnym partnerom, nesmotря na vsyu ego vlastnost, nesmotря
Hydyr Allanurow öz hökümdarlygyna, aşa talep edijiligine garamazdan aydymçylaryň ajaýyp ýollaşydy. Ol aslında aşa bir kadımdı. Yönü orkestra dirijorluk edenle öz aydımçı yollaşlarını elinde götürüyerdi. Özümün tomaşaçı yok münne şayat olan bir vakamı atlayın. Şahinim ve garip operasında esası parçada acayip hem büyük tenor Türkmenistan'ın halk kardeşti Hoca Anlayıp çıkış ediyerdi. Onun sesi öğren oğudan olsa da büyük değerli. Ol garibin aryasını aydiyarka sesi peselli. Şol wada Hydyr Allanurow duran yerinden tutuş orkestrin üstüne gelip, olaryň mümkin bolduğuça pes saz çalmagyna işaret etdi. Hoja Annaýewiň ören näde kim ýakymly sesini basmazlyga çalyşdy. Munyň özi menne düýüpli jadyly atlama boldy.
Murat, meniň iň soňky sowalym seniň özüňi hem halypaňa degişli. Sunuw diýişlerleriniň her biri özüni iň beýik hasaplaýa. Şeýlelikde tutuş kollektiwi ornada Saat çalýan, aýdym aýdýan ynjyk adamlary nädip bir ugra gönükdirmek başaryňyz?
Ну, если меня считать наследником великого
Игорь мени Бейк Алланурвун мирасары хасаплатыңыз, Алланурв оркестрин үстүнө доолу ултиярлы һәм ялгыз hükümdardy. Мен болса оркестрга башкарак чемелешмеге доору саýан. Başgaça aýtsak medeniýetli hökümdar, ýagny men buyruk bilen däl, onandyrmak bilen hereket edýärin. Şeýdip men umumy kollektiw bilen bir alalaşyk gadanýaryn. Häzir 3-nji uly kollektiwe ýol başlygy edýärin. Kimin beýik, kimin pesligi barada aýdylanyna degişip şeýle diýärin. Tanışmağa ruhsat ediň, men Murat Anna Mehmedow, dünýädäki iň ýyzdan 2-nji dirijor. Kimin iň soňkudygyny bolsa aýtjak däl.
Predposlednyi dirijor w mire. А кто последний, не скажу.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň halk artisti, ajaýyp dirijor hem kompozitor Hydyr Allanurwun doğulan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Biz bilen Orsiýet Federasiýasynyň Yaroslavl şäherindäki simfonik orkestrynyň baş dirijory hem çeper ýollaşçysy Murat Anna Mehmedow gurrundeş boldy. Gepleşigimiziň galan bölegini Hydyr Allanurwun Magtymulyň goşgusyny döredýän Näme sen diýen romansyny eşitdirýäris. Ony Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kulýewa aýdýar.
Umra beni bilmeli
Medeni temadan yürüte rubrikamızı dinlediniz. Hormat radyo dinleyicileri şunun bilen heptiyanın jem gepleşigimizi tamamlayarız. Programman tayarlanıyor alıp biren quwanç şeri. Yeni efir tolkulunu duşansa sağ olun.
Çöküşü iner çöküşü Mayaları boş örküşü Buraları canlı gelin Kumlu gelin, kumlu gelin Buraları canlı gelin Sapanlıktan devlet tapan Bir teretim gülüp bakan Bir teretim gamlı gelin